Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Prvu emisiju u 2015. godini. Ja sam Ranko Stojilović. Još smo u novogodišnjem raspoloženju i zato će današnja emisija biti jedna vrsta zvučnog kolaža, sačinjenog od šetnje kroz novogodišnje programe i čestitke emitovane na Radio Beogradu prethodnih decenija. Prošla godina protekla je u znaku obeležavanja 9 decenija rada Radio Beograda, odnosno 90 godina od pokretanja radiotelegrafske stanice Beograd Rakovica. Doprinos obeležavanju ovog velikog jubileja dala i naša televizija, emitovanjem promotivnih spotova posvećenih Radio Beogradu u okviru kampanje Zvuk vredi 1000 slika. Čućete zato u današnjoj emisiji razgovor sa Danijelom Čavićem, članom kreativnog tima RTS-a, koji je ove televizijske spotove priredio, i čućete sa kakvim izazovima se ovaj tim susretao na zadatku da vizuelno, u najkraćoj formi, predstavi zvuk kao osnovnu karakteristiku našeg medija. U prazničnom izdanju Kutije za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa našim Nobelovcem Ivom Andrićem. Sa vama ćemo biti do 9 sati 55 minuta. Novogodišnju šetnju kroz Tonski arhiv Radio Beograda počinjemo emisijom Radio vam odgovara iz 1. januara, sada daleke 1958. godine. U narednih 9 minuta čućete uz kakvu su muziku i igre ljudi nekada dočekivali Novu godinu i kada su i gde nastale novogodišnje čestitke.
Radio Beograd. Emisija Radio vam odgovara.
Ovu emisiju namenili smo onim slušaocima koji su nam poslednjih dana decembra uputili razna pitanja o tome kako su ljudi nekad proslavljali doček nove godine.
Oni koji nisu prespavali novogodišnju noć, zabavljali su se uz zvuke muzike, igrajući tango, rumbu ili neku drugu igru. Ali vratimo se malo u prošlost.
Igre imaju svoju istoriju. Tokom vekova jedna društvena igra smenjivala je drugu. Svaka imala svoj vek, kraći ili duži, svoje doba kada je bila u modi. Čujmo sada nekoliko najpoznatijih starih društvenih igara koje će nas podsjetiti uz kakvu su muziku ljudi nekad očekivali nove godine.
Glavna društvena igra u drugoj polovini 17. i kroz ceo 18. vek bio je menuet.
Thank you.
Menuet je nastao u Francuskoj na bazi raznih narodnih igara. Parovi su igrali pojedinačno. Za sve vreme dok je bio u modi, menuet se stalno menjao i usavršavao. Ono što je činilo draž ove igre bilo je držanje partnera, stil kretanja u igri i pokreti kojima su igrači u stvari isticali svu raskoš tadašnjeg odela.
XVIII. vek. Vek u kome je u salonima za igru gospodario kadril. Možda ste nekad na filmu vidjeli kako je izgledala ta igra. Parovi su stajali u grupama, obično svrstani u dve kolone. Igra je počinjala poklonom svome i susednom paru. Kadril je uvijek imao svog aranžera, nekog boljeg igrača, koji je stajao na vrhu jedne kolone kao prvi par sa svojom igračicom. On je objavljivao figure i starao se da se igra odvija u redu.
Jedna živahna igra u 19. veku naglo osvojila ljubitelje društvenih igara u Europi. Bila je to mazurka. Ova igra, koja vodi poreklo iz Poljske, jeste slika slovenskog temperamenta sa izrazitom poljskom veselošću. Iz Poljske prvo preneta u Pariz, a ubrzo je počela da se igra svugde u Europi. Održala se preko pola veka.
Sredinom prošlog veka pojavila se nova društvena igra polka. Postoji jedna priča o tome da je ovu igru izmislila češka seljanka Ana Slezak. Ali mnogi historičari tvrde da to nije tačno, pa se tako do danas pouzdano ne zna njen tvorac. Polka je dugo bila omiljena igra u Europi i Americi.
Da se podsjetimo i na jednu igru iz našeg veka, koje se verovatno mnogi danas sećaju.
Slušate jeste Charleston, okretna igra koja je bila u modi relativno kratko vrijeme, od 1922. do 1926. godine.
na kraju nešto o običajima čestitanja nove godine.
Običaj čestitanja novogodišnjih praznika postojao je još u starom Rimu. Čestitke su slane u obliku glinenih tablica, ukrašenih raznim slikama i crtežima sa natpisom "Najlepše želje za novu godinu". Po mišljenju nekih historičara, iz tog vremena potiču prve čestitke za novu godinu.
Inače, prve štampane čestitke pojavile su se u Londonu 1846. godine. Ovaj način čestitanja nove godine naročito se raširio u drugoj polovini prošlog veka, kada je pronađeno štampanje u boji. Neki statističari tvrde da pismonoše širom sveta svake godine raznesu preko 3 milijarde novogodišnjih čestitki.
Završena je emisija "Radio vam odgovara".
Čuli ste novogodišnje izdanje emisije "Radio vam odgovara", emitovano 1. januara 1958. godine. Zvukom se selimo u posljednji dan 1960. Čućete insert iz novogodišnjeg izdanja dnevnika, preciznije reportažu sa beogradskih ulica nekoliko sati pred očeka nove 1961. godine.
U ovoj emisiji dnevnika uključujemo studije radio stanica glavnih gradova svih naših republika.
Radio Beograd.
Govorimo sa Terazija, glavnog trga Beograda, našeg glavnog grada u predprazničko veče. Oko nas je vreva, skoro bi čovjek rekao poslovna, jer povorke prolaznika žure kućama. Za neki sat ovde i svuda bit će drugčije. Žurbu će zameniti veselje. I ovde, na ovom mestu, mnogi Beograđani po tradiciji sačekaće novu godinu. Ostalo je još nešto više od 4 časa do ponoći. Još manje do početka slavlja, dočeka, veselja. Otuda ova užurbanost i stiska, paketi ispod ruku, mnoštvo vozila.
Beograd sniva i mnogo snova je tu. Kad stvarnost nade skriva, sve želje tacu u snu.
Novosti večnost, uskih komentarnost, najnovosti novostečnost, novosti večnost, još nekoliko broja.
Večeras kasnije, Terazije neće biti ni nalik na ove sada. Žurbu će zameniti razdraganost. Više niko nikoda neće hitati. Između jelki, koje su neočekivano izrasle na asfaltnom prostoru sredinom trga, tiskaće se ljudi, razviti kolo. Izmenjivaće se pozdravi i zagrljaji. Ispod stotina šarenih lampiona i džinovskih pahuljica od svetiljki bit će veselje, spontano, atmosfera i srdačnost zbog kojih Beograd zavole svi koji u njega jednom dođu. Tačno u ponoć otkucaće časovnik na pošti, a njegove otkucaje vetar će doneti bulevarom revolucije i desetine hiljada Beograđana ovde će sačekati i pozdraviti novo leto. Ove noći trg nijednog časa neće biti pust. Čak će na onom krugu u sredini posut konfetama ostati i saobraćajac.
Saobraćaj je na Terazijama živ, ali pogotovo u oči nove godine. Svake nove godine Beograđani se vesele, očekujemo da će biti i sada tako.
Stotine i hiljade će i njemu prići čestitati novu godinu i poželjeti svaku sreću. Terazije na kojima kuca bilo Beograda i kojima će proći desetine hiljada nas u toku ove novogodišnje noći, svetle su i blistaju novogodišnjim perlama boja. Mnogi će od nas noćas zastati na čas kraj ograde onog malog parka koji se tu dole spušta padinom prema Savi. Odatle se pruža pogled na Novi Beograd, na jedno ogromno radilište sa koga se kroz skelete još nedovršenih zdanja već snažno probijaju svetiljke. I tamo gde leži budućnost našeg grada, noća se dočekuje nova godina. Ostaje nam još svega čas, dva, najviše tri ovog hitanja, vesele novogodišnje zbrke priprema. A zatim nastupa najlepša noć godine, novogodišnja noć. Neka nam svima donese ono što želimo.
To je bila reportaža sa beogradskih ulica dočeka nove godine, emitovana u dnevniku 31. decembra 1960. U nastavku slušamo radijski prenos otvaranja novog predajnika za emitovanje prvog programa Radio Beograda u selu Zvečka pored Obrenovca 1976. godine. Reporter je Dušan Marković, čućete i glasove Božidara Kićovića, tadašnjeg predsjednika Skupštine Radio Televizije Beograd, kao i dojena radio novinarstva Radivoja Markovića, koji je svečano pustio u rad novi predajnik, najavivši novogodišnju poruku druga Tita.
Radio Beograd, prvi i drugi program, Beograd 202, Radio Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje, Titograd, Novi Sad, Priština i ostale jugoslovenske radio stanice. Novogodišnja poruka predsjednika Republike Josipa Broza Tita građanima Jugoslavije prva je emisija koja će se emitovati preko novog predajnika prvog programa Radio Beograda. Za nekoliko minuta počeće prenos sa svečanog puštanja u pogon predajnika. Reporter je Dušan Marković.
Dragi slušaoci, dobar dan. U selu Zvečka, nedaleko od Obrenovca, odakle vam se javljamo, okupio se veći broj uglednih gostiju i članova našeg kolektiva da zajednički obeležimo jedan od najvećih radnih uspeha u dosadašnjem razvoju Radio Televizije Beograd. Puštanje u rad novog snažnog predajnika za emitovanje prvog programa Radio Beograda. Koliko može sa reporterskog mesta da se vidi, ovde sa nama su predsjednik Skupštine Socijalističke Republike Srbije Živan Vasiljević, predsjednik Skupštine grada Beograda Živorad Kovačević, predsjednik gradske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Beograda Milan Rajačić, predsjednik izvršnog veća Skupštine Srbije Dušan Čkrebić i potpredsjednik izvršnog veća Slavko Zečević. Tu sa nama je i član predsjedništva Srbije drug Selmo Hašimbegović. Mi se, dragi slušalci, nalazimo u prostranoj dvorani u kojoj su dva nova predajnika, svaki sa po 1000 kW snage. To su prilično veliki uređaji koji najviše podsjećaju na omanje železničke vagone, duge 15-ak, a visoke i široke nešto više od 2 metra, sa bezbroj preciznih instrumenta koji za nas laike predstavljaju veliku tajnu, ali naši inženjeri i tehničari koji i danas rade veoma dobro se snalaze u svemu tome. U blizini zgrade u kojoj se nalazimo, vitki antenski stup pored koga provejavaju snežne pahulje, sastavljen od belih i crvenih čeličnih rebara, doseže do 230 metara visine. Njegovih 70 tona čelika drži u stabilnom uspravnom položaju 9 zateznih užadi, od kojih su 3 najviša duga i po čitavih 700 metara. Čitava ta konstrukcija, visoka kao zgrada od 80 spratova, počiva na keramičkom izolatoru širokom jedva metar i visokom oko metar i po. Na samom vrhu antene je uređaj koji oblikom podsjeća na kišobran, a njegova funkcija je rasterećenje elektrostatičke energije, što znači i primanje udara gromova. Također u blizini nalazi se i nova transformatorska stanica snage 15 MW koja napaja predajnik. Koliko energije valja obezbediti za sve ove nove uređaje, vidjet ćete iz podatka da novi predajnik troši prosječno oko 4 MW na sat ili 80.000 kWh za 20 sati programa dnevno, što staje gotovo 2 milijarde dinara godišnje. Toliko električne energije troši grad sa 4 do 5.000 domaćinstava. Ovde, u prostoriji iz koje se javljamo, kao uspomena na prve dane Radio Beograda, nalazi se i predajnik od 300 vati preko koga se Radio Beograd prvi put oglasio pola godine pre kraja Drugog svetskog rata i oslobođenja naše zemlje. Koliki je put pređen od tih dana, neka posvedoči sledeće poređenje. Predajnik koji danas puštamo jači je gotovo 7.000 puta od ovog trofejnog koji će ostati da i sadašnje i buduće generacije podsjeća na prve korake radija u Novoj Jugoslaviji. Ekipi od 30-ak mladih inženjera i tehničara Radio Beograda svesrednu pomoć pri izgradnji čitavog novog objekta i montaži uređaja pružili su radni ljudi i stručnjaci Mostogradnje, Minela, Elektrodistribucije Beograd i drugih radnih organizacija, tako da je ovo i naš i njihov radni uspeh i naše zajedničko slavlje.
Evo, dragi slušalci, vreme je i da predsednik Skupštine Radio Televizije Beograd, Božidar Kićević, otvori našu današnju svečanost.
Drugarice i drugovi, u ovom za Radio Televiziju Beograd, a i mnogo šire, za našu socijalističku samoupravnu zajednicu, izuzetno značajnom trenutku, dozvolite da najpre pozdravim i sve, uvek nama drage i dobrodošle goste, članove naše kolektiva i sve naše slušaoce i gledaoce. Istorija se piše stvaralaštvom. Piše se borbom za bolju današnjicu i srećniju sutrašnjicu. Da se podsjetimo, 10. novembra 1944. godine, dok su još vođene žestoke pobedonosne bitke Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, istek oslobođenog Beograda, oglasio se i Radio Beograd snagom od svega 0,3 kW sastavljen od trofejnog materijala. Tog dana član pozorišta Narodnog oslobođenja Ljubiša Jovanović je u 12:30 najavio program sledećim rečima. Govori Slobodna radio stanica Beograd, govori iz Slobodne prestonice Demokratske federativne Jugoslavije, Slobodna narodna radio stanica prvi put slobodno govori. Protekle su tada nešto više od 3 decenije. Nastojali smo, a uvereni smo i uspevali da kao jedno od značajnih sredstava informisanja, kao važan deo našeg društveno-političkog sistema, svemu tome damo i sopstveni doprinos. Uporedo s tim, zahvaljujući velikoj brizi i pomoći društva, jačala i širila se naša materijalna osnova. Već 1949. godine Radio Beograd emituje snagom od 150 kW, a 1965. godine snaga glavnog predajnika je 400 kW. Da bismo eto dospeli i do ovog giganta od 2000 kW, do radio predajnika koji spada među najjače u svetu i koji će omogućiti da naša socijalistička samoupravna i nesvrstana reč, naši stavovi, dopru u sve delove Evrope, pa i dalje. Pri tome valja istaći da su naši stručnjaci, među kojima je veliki broj mladih, i ovog puta potvrdili da ni najmodernija tehnologija za njih nije tajna. Stoga zaslužuju naše čestitke i zahvalnost. Danas, kada Radio Televizija Beograd ima 4 radijska i 2 televizijska programa, kada se brzo razvija radiodifuzni sistem u Srbiji i Jugoslaviji, novu snagu predajnika programa Radio Beograda shvatamo i kao novu obavezu u odgovornom poslu koji nam je poverilo društvo, koji nam je poverio Savez komunista u svestranom razvoju javnog informisanja. Molim druga Radivoja Markovića da uđe u komandnu kabinu i pusti u rad predajnik od 2000 kW.
Evo, dragi slušalci, doaja našeg radio novinarstva praćen televizijskim i filmskim kamerima i objektivima fotoreportera prilazi komandnoj tabli i ovog trenutka sve je spremno
da... Sa izuzetnim zadovoljstvom i radošću saopštavam da će prva emisija na 2000 kW biti novogodišnja poruka druga Tita.
Slušali ste prenos otvaranja novog, snažnog predajnika Radio Beograda iz 1976. godine. A Radio Beograd je u svojim novogodišnjim programima beležio i usmene istorije ljudi iz naroda, tako je 1983. tada 92-godišnja starica Mileva Ristić-Anđelković iz Soko Banje podelila svoje uspomene na dočeke novih godina u kafanama s početka prošlog veka.
Deco, hoću da vam pričam kad sam ja bila devojka kako sam dočekivala novu godinu. Trali smo prozore, brisali prozore, čistili kuću, tresli, spremali se u najveće. Novu godinu smo dočekivali u kafane. Roditelji su išli s nama, mi nismo išli same, nego smo sve sa roditeljima išli. Nosili smo pečenje, kolača, krofne kafeđija iznese, jede se i pije se, cele noći muzika nam svirala. Kafeđija po noći, kad je već da se čestita nova godina, on iznese krofne, u krofni metu jedan zlatnik, ko nađe taj zlatnik, taj je srećan i to je njemu pripada taj dar. Starije žene nosile su dugačke haljine, libade, pešale su se u te peluke sve od bisera, lepo su se provodile, a ja sam imala belu haljinu, lepu sa cvetovima, po evropskoj modi. Igralo se prvo Srbijanka, pa onda kokonješte, pa valcer, tango. Imala sam jednog kavaljera, zvala se Časov Đukanović, kupio mi buket cveće, karanfil i ruže i dobila sam lepu haljinu od njega. Sjećam se kad sam dočekala novu godinu 1907. u Beogradu i bila sam mlada i vama želim da dočekate i vi ste mladi i sretni da budete i lepo da vam bude za novu godinu. Sve što se dogodi u mladosti to je lepo i želim da dočekate i vi moje godine, 92. godinu.
Sada se selimo pred kraj prošlog veka kada je srećno u 1992. godinu slušalcima drugog programa Radio Beograda čestitao književnik Momo Kapur.
Uoči svake nove godine zaklinjemo se da ćemo okrenuti novi list. Zaričemo se da ćemo 1. januara ostaviti duvan i nema više šta pije kafana. Od 1. januara nećemo okusiti ni kapi. Posvetit ćemo se porodici, raskinuti tajne veze, radit ćemo svakog jutra, naravno, gimnastiku pokraj otvorenog prozora. Obećavamo sebi da ćemo smršati 10 do 20 kilograma i ponovo postati vitki kao na fotografiji sa mature. Preći ćemo u vegetarijance, vratiti dugove zbog kojih izbegavamo izvesna mesta, izvesne ljude. Još nešto, popravit ćemo zube i pročitati sve knjige koje smo kupovali na otplatu, a ni otvorili ih nismo. I nema više spavanja posle ručka i ostajanja po kafanama do predzoru. Ne, ne, okrenut ćemo zaista novi list. Niko više ne sme da bude nesrećan zbog nas i da nas čeka sa postavljenom večerom koja je podgrejavana 6 puta, a ponovo se ohladila. I nema više suza u supi sa rezancima. Od 1. januara, evo sigurno od 1. januara, nećemo više pričati političke viceve i praviti budale od sebe i nećemo se na ulici okretati za tuđim ženama. Od 1. januara nećemo ogovarati bližnje, posećivat ćemo redovno one koji su nam dragi, one koji su učinili toliko toga za nas, a ni javili im se nismo, zaboravajući ih usput u životu. Uoči nove godine rezimiramo svoje živote i postavljamo večno pitanje. Kakvo je ovo doba u kome živimo? Kakvo je ovo vreme? I šta je odgovor? Ma kakvo da je, to je naše vreme. Ma kakvo da je, bit će to također jednoga dana dobro, staro vreme. I ova godina također, koja je potrošila 365 dana na nas, a mi noćas jedva čekamo da je se otarasimo. I ona će jedan put biti dobra stara 1991. Ali od 1. januara stvarno, stvarno okrenut ćemo zaista novi list, nego šta. Želim vam zbog toga, dragi slušaoci, srećno okretanje tog novog lista. Jer možete da izgubite sve što imate, samo ne smete izgubiti nadu. Nada je najvažnija. Nada u novi list. Zato, vi koji sada imate kod sebe oružje, ne pucajte noćas u zvezde. Možete neku i da pogodite. A možda je to baš vaša zvezda vodilja. Srećna vam nova godina.
Na Najstariji elektronski medij na Balkanu, Radio Beograd, prošle godine je obeležio 9 decenije rada. Ovaj veliki jubilej obeležen je na različite načine, svečanim akademijama, izložbama, naučnim skupovima, o svemu tome smo govorili tokom prethodne godine u emisiji Nevidljivi ljudi. Cilj ovih različitih programa je bio da publici približi najznačajnije trenutke iz istorije radija, a bilo je i programskih inovacija kako bi Radio Beograd i u 10. deceniji postojanja ostao medij kome se veruje i koji se rado sluša. Proslava 90 godina Radio Beograda, podsjetimo, obeležena je pod sloganom Zvuk vredi 1000 slika, a u duhu ovog naslova, kao deo kampanje, pojavila se i serija promotivnih televizijskih spotova u produkciji i na programima Radio Televizije Srbije. O ovim videoradovima koji promovišu auditivni mediji razgovarali smo sa Danijelom Čavićem, članom kreativnog tima RTS-a. Početak 21. veka je verovatno period vrhunca dominacije vizualne kulture.
Tako je.
Koliko je teško vizualno predstaviti radio?
Radio sam po sebi je medij za koji se govorilo da će potencijalno nestati pojavom televizije. Međutim, ispostavilo se da svi elektronski mediji zapravo se naslanjaju jedan na drugi. Isto tako danas postoje neki glasovi da će televizija nestati. Ali zapravo neće, nego će se prosto utopiti u jedan taj globalni medij koji će podrazumevati i televiziju i internet i zvuk, to jest radio. Tako da danas radio predstaviti vizuelno na televiziji je izuzetan bio izazov za nas. I mi smo se tu vodili jednim maltene pravilom, jednom zakonitošću koju smo u procesu otkrili, a ta je upravo slogan koji govori zvuk vredi 1000 slika. Jer kada vi čujete neki glas, neki zvuk, vaš mozak automatski vizualizuje taj zvuk i stvara sliku. I to je sposobnost, mislim, koju imamo mi ljudi, i na tu kartu smo prosto igrali. Igrali smo na kartu mašte i kreativnosti, i prema tome veoma je relativno šta je vizuelno, jer ovako pojam vizuelnog može i da se proširi, tako da maltene audio povlači sa sobom vizuelnu stvar, zvuk povlači sliku za sobom.
Naročito u periodu konvergencije medije koje nam prestoji, kao što ste istakli, gde će se svi mediji verovatno integrisati u jedan celoviti.
U jedan super mediji, da.
Predlažem da na ovom mjestu onda i čujemo prvo od tri spota koji je kreativni tim RTS radio i da ga nešto kasnije izanaliziramo.
Slažem se.
Zvuk vredi 1000 slika. Radio Beograd.
Danijele, kojim slikama je zvuk iz prvog dela ovog spota pokriven?
Mi čujemo jedan zvuk koji je zapravo može da se percepira i kao pucketanje, i kao šuškanje, kao dobovanje. I upravo zbog toga je on bogat u tom smislu i izaziva gomilu asocijacija. U emisiji Buđenje je on pušten i ljudi su imali priliku da li da na društvenim mrežama ili da putem maila pošalju svoje neke asocijacije na taj zvuk, i tu je bilo dosta interesantnih odgovora. Ali eto, ja ću da kažem koje smo mi slike koristili u televizijskom spotu. A to je, prva je prženje jajeta, jaje na oko, jutarnja poprilična varijanta. Druga slika je kiša na ulici koja pada, i to je dobovanje praktično. Treća slika je vatra u kaminu koja pucketa. Četvrta je kokanje kokica, a peta je tuširanje.
I da otkrijemo onda koji je originalni zvuk.
Originalni zvuk je dobovanje kiše, odnosno kako smo mi to u spotu napisali, dobovanje kišnih kapi, koji smo uzeli zvuk autentičan iz arhive Radio Beograda, koja je impresivno bogata.
Zvuk vredi 1000 slika. Radio Beograd.
Danijele, pre nego što čujemo koje su slike bile pokrivalice, da tako kažem, televizijske, za ovaj zvuk, Možete da nam kažete i koji je sastav kreativnog tima RTS-a koji je radio na kreiranju ovog spota?
Da, svakako. Speaker koji je izgovorio ovaj slogan, izuzetno markantan glas, maltene brand Radio Beograda, to je Žarko Bračević. Copyright smo radili moja malenkost i Marko Vlahović, scenografiju je radio Aleksandar Cvijanović, montažu Vladimir Radovanović, ton Zoran Uzelac, direktor fotografije bio je Fedor Munižaba, art direktor, to jest funkciju art direktora u ovom slučaju sam takođe obavljao ja. Suštinski ideja je potekla od mene, ali ništa ne bi od toga bilo da celu tu stvar nije usmeravao naš kreativni direktor Boris Miljković.
Da čujemo koje su slike ovde korišćene.
Prva slika je pucanje balona od žvake. Druga slika je pucanje balona pravog koji je pogođen strelicom za pikado. Treća slika je šampanjac koji puca prilikom otvaranja. Četvrta slika je Ivana Maksimović koja osvaja srebrnu medalju na olimpijadi na taj način što pogađa metu i na to se nadovezuje peta slika, ako ne grešim, a to je prasa kvatrometa. I upravo zvuk koji smo koristili u ovom slučaju je prasa kvatrometa iz arhive takođe, naravno, Radio Beograd.
Zašto zvuk vredi 1000 slika?
Zato što vi kada čujete taj zvuk, vi težite da zamislite vašu sliku. Jer, na primjer, kod televizije, prilikom, na primjer, prenosa utakmice, milion ljudi ili više miliona ljudi istovremeno vidi iste stvari koje se dešavaju. Pada gol, oni vide istovremeno to doživljavaju. Međutim, kod radija, recimo istih tih milion ljudi istovremeno čuje jedan zvuk, ali svako od tih milion ljudi kreira svoju sliku u svojim mislima. I zbog toga je radio izuzetno bitan. On angažuje maštu. Kod televizije je, kako da kažem, sve servirano. Što i nije loše, jer naravno, mislim, neke stvari prosto morate da vidite. Ali kod radija je ta čarolija, vama je dozvoljeno, vama je dopušteno da vi kreirate vašu sliku u glavi. I u tome čini mi se upravo taj jedan poetski moment u cijeloj ovoj kampanji. Isto zvuk vredi 1000 slika, ne mora se shvatiti bukvalno, jer kod nas prvi deo ove kampanje cilja na jedan princip, to je dokazujemo maltene fenomenološki našu tvrdnju, znači da zvuk vredi 1000 slika. Međutim, isto tako vi kada slušate vesti, informativni program i tako dalje, vi gradite vašu sliku u glavi, to jest vama je dopušteno da vi u stvari na javnom servisu čujete nešto i zaključite sami bez da vam je neko sugerisao šta je istina.
Zvuk vredi 1000 slika. Radio Beograd.
Osvrnut ćemo se i na sadržaj trećeg spota ili trećeg video rada. Kažite nam koji snimci su korišćeni za pokrivanje ove zvučne slike.
U trećem videu slike su sledeće. Pod broj 1 to je avion koji preleće nebom. Pod broj 2 to je vodopad, Nijagarini vodopadi. Pod broj 3 je gasni plameni gorionik. Četvrta slika je metro koji prolazi u brzini, a peta slika je zapravo prava, to jest slika koja ide sa tim zvukom, a to je devojka koja duva balon. Dakle, zvuk je huk duvanja balona iz arhive Radio Beograd.
Za kraj ovog razgovora, kažite nam kakva je prva recepcija ovih spotova?
Poprilično pozitivna i neki su čak dočekali sa oduševljenjem jednu ovakvu inicijativu, zapravo da televizija promoviše radio. Jer radio tu na neki način vodi jednu gerilsku borbu na polju koje nije originalno njegovo i u tome ja mislim da je to maltene čak presedan u našem slučaju. A ovako, što se same ideje tiče, ideja je poprilično jasna i ona je tu negde u vazduhu bila sve vreme, ali niko je do sada konkretno nije oformio na taj način. To je jedna od onih ideja za koje vi intuitivno znate da ona jeste tačna, ali eto, dok je ne vidite u nekoj formi, do tada je ona kao neka vrsta elektriciteta koja postaje grom.
Gost emisije Nevidljivi ljudi bio je Daniel Čavić, član kreativnog tima Radio Televizije Srbije.
teista. Pensar que esiste una sola solución es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada en la habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer a perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto. Monoteísta, pensar que existe una solución es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer a perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. U ovom prazničnom izdanju rubrike Kutija za pamćenje danas slušamo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa našim Nobelovcem Ivom Andrićem. Za razliku od razgovora o kojima ste u ovoj rubrici do sada slušali, ovi nisu vođeni u okviru ciklusa Gost drugog programa. Slušamo Miloša Jeftića.
Pre skoro 40 godina, u martu 1985. godine preminuo akademik, književnik, dobitnik Nobelove nagrade Ivo Andrić. Nažalost, i pored saglasnosti Ive Andrića da govori za Radio Beograd, za ciklus godinog programa, smrt je pretekla ostvarenje tog zajedničkog nauma. Ipak, za kutiju za pamćenje, izdvojio sam sećanja na razgovore i neke od susreta sa Ivom Andrićem. Više ne mogu da setim kada sam prvi put čitao Andrića. Mislim da je to ipak bilo u Valjevu, u četvrtom razredu gimnazije, one stare, koja je trajala 8 godina. Profesor jezika Kaća Hranjec, koja je imala razumevanja za naše stvarne i prividne zainteresovanosti, pričala nam je da je u Beogradu još u vreme svojih studija videla i slušala Andrića. Zanimljivo je da je prvo što sam pročitao od Andrića bila pripovetka Zeko. Te kada smo odmakli u izučavanju književnosti, čitali smo i Andrićove romane. Inače, prvi put sam sreo Ivo Andrića na Filozofskom fakultetu sredinom prošlog veka. Tada su na tom fakultetu izučavani svi jezici, sve književnosti. Kasnije, već kad sam odšao sa studija, fakultet se podijelio u dva posebna, filozofski i filološki. Nama je tada na Filozofskom fakultetu srpski realizam predao Velimir Gligorić, koji je već bio akademik koji je angažovano delovao u književnom i pozornom životu. Imaju običaj da povremeno poziva najpopularnije i najvrednije pisce da se susretnu sa studentima. Jedan od takvih susreta bio je i sa Ivom Andrićem. U tadašnjoj 45-ici, kultnoj sali grupa za književnost, ali čitavog studentskog Beograda, slušali smo gledali Ivu Andrića. Sala je bila prepuna. Pored studenta na taj susret došli su i mnogi stariji, profesori, pisci, naučnici, akademici. Budući tada nije bilo televizije, znamenite ličnosti smo mogli jedno prepoznavati po njihovim fotografijama u novinama, koje su i tada, razumljivo, radio objavljivale slike političara, pa i udarnika, nego stvaralaca. Ipak uočili smo pre svega naše profesore, Aleksandra Belića, Miloša Đurića, Vasu Čubrilovića, Milana Budimira, Georgija Ostrogorskog, Dragoljuba Pavlovića, profesora Radojčića i Miodraga Ibravca. Oni koji su bili obavešteniji pokazivali su nam i Milutina Milankovića, Milana Bartoša, Aleksandra Deroka, Aleksandra Kostića i Huga Klajna. Prepoznao sam i Desanku Maksimović, Milana Bogdanovića, Milana Đokovića i Branka Ćopića. Dok je govorio Andrić, bio je tajac. Nije čitao svoje proze, govorio o književnosti, mirno, koncentrisano, precizno. Posebno je ukazao na značaj izvanrednog plenuma Saveza književnika Jugoslavije, koji je samo pre godinu ili dve bio održan u Ljubljani. Spomenuo je kao značajnu činjenicu da je tamo govorio Krža. Očekivali smo posle iskaza razgovor ili barem pitanja, kako je dotle uvek bivalo u 45-ici. Na našu žalost, čim je Ivo Andrić okončao svoju besedu, profesor Vervo Lirić mu je zahvalio i zaključio skup. Međutim, moje kolege i ja smo još dugo prepričavali tumačenje Andrićeve reči. Pamtim i boravak u Smederevu. Bilo je to krajem 60. godina prošlog veka. Predsjednik Smederevske opštine zamolio je Milana Đokovića, mene koji smo tada vodili kulturno-prosvetnu zajednicu Srbije, da ako je moguće dovedemo, baš tako je rekao Ivo Andrić u Smederevo. Preneli smo Andrić u želju Smederevaca, nije se mnogo razmišljao. Andrić je jedino molio da to ne bude običajni književni susret, neka pozovu đake koji pišu i ostale mlade pisce. Preneo sam Smederevcima Andrićev predlog, bolje reći želju. Jednog prijatnog jesenjeg prepodneva krenuli smo za Smederevo. U kolima Andrić pita kakav je program. Ponovim da će to biti njegov susret sa mladim piscima i da će u publici biti još i profesori književnosti, bibliotekari i kulturni radnici. Kada smo došli u Smederevo, otišli smo kod predsjednika opštine. Bio je zadivljen i to je kazao što je Andrić našao vremena da posti Smederevo. Svečana opštinska sala, ni ona velika, niti sasvim mala, bila je prepuna. Mnogo mladih lica u čijim rukama vidi Andrićeve knjige. Na početku Andrić je rekao da mu je drago što je u Smederevu. Opet ispričao je o tome kako je davno između dva svjetska rata bio zajedno sa svojim prijateljima u Smederevskoj tvrđavi. I zamolio je da mladi pisci čitaju svoje radove. Andrić je slušao širokom pažnjom mlade pesnike i prozaiste i svako je pljeskao iskreno i dugo. Osmatra mlade pisce, uzbuđeno što vidi Andrića i ponosno što čitaju baš Andriću. Bio je to pričao dug susret, mnogo duži nego što je bilo predviđeno. Na kraju jedan Smederevac, ne znam da li je u gimnaziji ili u pravim biblioteke, zahvalio se Andriću, zamolio ga da se na svojim knjigama potpiše. I red veliki. Andrić nije samo potpisivao kako su svi očekivali, naprotiv, pitao je svakoga za ime, još ponešto. I nije sam potpisao, već je napisao posvetu, pravu. I taj deo programa je bio dug. Vraćali se u Beograd, svratili smo u tada poznati restoran Vinograd u Grodskoj, pričam o utiscima. I pitam Andrića zašto nije, kako smo svi očekivali, sam potpisivao knjige, eventualno sa kurtoznom i uobičajnom rečju srdačno. Andrić dugo čuti i pa kaže, tamo posla. I da za 20 ili 30 godina, kada neko bude gledao te knjige, mogao bi da kaže, taj Andrić nije imao ideja. Svaki od tih mladih ljudi je zaslužio posebnu poruku. To su i moji budući, ali i stalni čitaoci. Sretem, onda jednog jutra u Pionirskom parku Andrića šeta. Priđem mu, pozdravljam ga i polazim. Ne želim da mu oduzimam vreme. Međutim, Mladić me pita, žurite li? I da sam žurio, ne bih propustio takvu priliku. Da prošetamo, nastavi Andrić. Andrić tiho korača i govori polako. I dok očekuje Mladića u novu rečenicu, prišao nam je nekako žurno i bučno jedan pisac, tada poznati pisac popularnih istorijskih romana, otvara torbu i pruža Andriću oveću knjigu. Pomislio sam od nekih 500 strana i kaže, ovo je moj novi roman. I Andrić otvara knjigu, odmeri je kao da počinje koliko je teška, čita po tom posvetu i čuti. Pomišljam da ih ostavim da razgovaraju. Andrić međutim reče, rado bih pričao, ali imam nešto važno sa drugom Mišom. Pisu istorijskih romana osjećam nije bilo milo. Ipak, pozdravlja se i odlazi. Andrić mi, kada on odšao, reče, kada dobijete knjigu sa posvetom, uvek je pročitajte pred autorom. Kod kuće je pregledajte. Ako vam se učini da ima razloga, pročitajte knjigu. Opet, ako vam se ne učini da vas zanima, ostavite je negde, ali da je pri ruci. I dalje čutim. Andrić nastavlja, ako vam se knjiga učini vrednom ili barem zanimljivom, pa je pročitate, napišite autoru pismo. I dalje čutim. Nastavlja Andrić nekako još tiše. Znate, ljudi vole da dobiju Andrićevo pismo. A šta biva ako knjiga ne zaslužuje pismo, pitam. Andrić se osmehnu, tako mi se činilo. Tada autorom, ako vam je poznat, pozovite telefonom i recite mu da se knjiga dobro drži u ruci. Da se lako čita jer je slog krupan. I na kraju recite još da je naš dobro Artija. Artija, ponovim. Da, Artija, ne Hartija, kaže mi Andrić. Andrić je posjećivao Radio Beograd. Jednom prilikom, posle njegovog ukazivanja na značaj propagandne knjige i čitanja, u jednom opuštenom razgovoru jedan novinar se pohvali da i on piše prozu. Andrić se zainteresova šta je sve napisao, šta je objavio, ali kako piše. Ponosi novinar, kaže da piše najmanje stranicu dnevno. Iznenađen, Andrić kaže, blago vama, ja sam prezadovoljan kako napišem jednu rečenicu dnevno. I pita tog pisca, novinara, koliko se sada objavili knjiga? Moj kolega novinar i pisac tiho odgovorio jednu. I tako se razgovor završio. Upravo zbog ovakvih sećanja i ostalih i susreta, veoma žalim što Ivo Andrić nije stigao da govori za ciklus godrugog programa. Evo, ovo je možda prilika da to i javno kažem.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzička urednica Marija Vitas, tonski realizator Milenko Mićanović, montažer zvuka Blažo Rajičević i organizator Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase drugog programa Radio Beograda.